helada dadrayda oo ku dhintay ama ku dhaawacmay gacanta ciidamada midowga Afrika ee ka howlgala Soomaaliya ayaa u sheegay galka Baarista inay doonayaan in si buuxda loo siiyo magdhow ka hor inta aan la soo gabagabeyn howlgalka ATMIS dhammaadka bisha December ee sanadka dambe. Kiisaskan ayaa soo jiitamayay muddo sannado ah, inkastoo qaarkood lagu sameeyey baaritaano dhammaystiran. Ururka Al-Shabaab ayaa dadka rayidka ah ee ku dhinta gacanta ATMIS dhowaan u isticmaalay dacaayad iyo cudurdaar markii ururkaas uu ka hadlayay weerarka ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Uganda ee Buulamareer 26-kii bishii May aynu soo dhaafnay. Mid ka mid a dilalka rayidka waxa uu dhacay 10-kii bishii August sannadkii 2021-ka, waxaana uu ka dhacay meel beer ah oo u dhow tuulada Golweyn ee gobolka Shabeellada Hoose, kadib isku dhac dhex maray ciidamada Uganda iyo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Ciidamada Uganda ayaa dilay 7 qof oo beeraley ahaa oo bulshada qiimo ugu fadhiyey. Sida ay baaritaan kadib qirteen ciidamada ATMIS oo xilligaasi ku howlgelayay magaca AMISOM, mid ka mid a 7 qof waxaa lagu magacaabi jiray Cumar Xasan Warsame, waxaana uu ahaa mulkiilaha beerta ay inta kale ka shaqaynayeen. ciidamada dilka geystay waxay ka socdeen dalka Uganda. Maxkamad military oo waddankaasi ka socoto oo fadhiisatay magaalada Muqdisho ayaa ku heshay 5 askari oo reer Uganda ah inay dilkaasi geysteen. 2 ka mid ah waxaa lagu xukumay dil, 3 kalena waxaa lagu xukumay min 39 sano oo xarig ah. AMISOM xilligaasi waxay sheegtay inay ciidankeeda rasaas isweydaarsadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, 1 askarina uu uga dhintay, mid kalena uu dhaawacmay. Waxayse intaas ku dartay inay qaadayso mas-uuliyadda dhammaan dadka dhintay, sida lagu sheegay war-saxaafadeed soo baxay kadib markii lasoo gabagabeeyey baaritaanka. Maxamed Xasan Maxamuud oo loo yaqaano Avocato Morocco waa qareenka ehelada dadka lagu dilay Golweyn. Waxa uu iga sheekeeyey dadaalkii ay mareen sidii ay AMISOM ugu qancin lahaayeen inay qaadato mas-uuliyadda dilka.
Taliska AMISOM markaan u tagnay, iyagu waxay concern ka qabeen demonstrationka iyo dooda shacabka iyo beerihii iyo xaggaasoo problem ka taagan yahay ay ka qabeen concern ka qabeen. Waxay naga dalbadeen in meydkii la duugo, annaguna waxaan niri meydka lama duugaayo ilaa aan maxaa la yidhaahaa aad ka qiratiin meydka inaad disheen dad innocentia oo civilian ah oo si ula kaca intentional ah oo aad u disheen ood bridge garayseen human rightska maaragtay international human rightska aad maaragtay bridge garayseen ilaa aad ka caddaysiin meydka lama duugaayo. Saasaan ku niri statementigiinana aad ka saxdiin. Halkaas ayaa dood dheer nagu dhex martay.
Avocato Morocco ayaa galka Baarista u sheegay in qaabka ay AMISOM u sheegayeen sida ay wax u dhaceen isbeddel badan uu ku yimid kadib markii ay tageen Golweyn.
Guddiyay qabteen oo meeshii qoladii kasoo baxday arrintii waxay gaartay AU-day gaartay qoladii mas-uulka ka ahayd. Markay gaareen ayaa waxaa lasoo sameeyey, lasoo form gareeyey guddi 9 ka kooban oo loogu talagalay inay investigation ka gareeyaan oo fact finders ah wixii dhacay. Kuwaasaa yimid, kuwaasaa marka Baaris ku sameeyey. Iyaga ayaa caddeeyeen marka arrintaanu inay ay ahayd dadkan dad civilian ah, beerahooda jooga, crossfire-na aan ku dhimanin, shabaabna aan ahayn guddigaasa goladaasa caddaysay. Guddigii marka riboorka ay geeyeen oo AUD ugu noqdeen ayaa wuxuu noqday in Uganda mas-uuliyad la saaro, inay court martial wax la yidhaaho soo diraan oo ay maxkamadeeyaan dadkaas.
Way marka mas-uuliyad buuxdana way qaateen,
mas-uuliyad buuxdana waa qaateen.
Bishii November 2021-ka maxkamad military oo fariisatay intii u dhaxaysay 2-12 bishaasi ayaa xukun ku riday 5 askari. 2 ka mid ah waxaa lagu xukumay dil, 3 kalena waxaa lagu xukumay min 39 sano oo xarig ah. 17-kii bishii December 2021-ka mas-uuliyiinta safaaradda Uganda ee Soomaaliya waxay heshiis la saxeexdeen wakiilka 7 qoys ee lagu dilay Golweyn. Waxaa lagu sheegay heshiiskaasi in kasoo xukunkii dhacay ay ciidamada Uganda bixinayaan $100,000 oo ah kharashkii baxay oo la siinayo ehelada 7 qof. Waxaana lagu sheegay oo kale in qoysasku ay caafiyeen ciidamada Uganda, isla markaana aysan wax dambe ka codsan doonin. Maxamed Cabdi Macalin waxa uu ahaa wakiilka 7 qoys ee heshiiskaasi saxeexay. Waxaa dadka dhintay ka mid ahaa adeerkiis Cumar Xasan Warsame, waana wakiilka 7 qof ay u soo wakiisheen inuu xaqooda u raadiyo.
waxaa laga qaaday lacag gaaraysa $100,000 oo ku magacaaban expenses aanan magdhowga ahayn. Meeshaas ayna noogu istaagtay ilaa hadda.
Wax documentiya oo ay ku aqbaleen miyay jirtaa inay magdhow bixinayaan?
Waa word of mouth ahaa.
Dadka kale ee ku dhintay weerarkaas waxay kala ahaayeen Xasan Maxamed Xaaji, Cabdulaahi Cabdulla Hilowle, Mahad Maxamuud Xaashi, Maxamed Cusmaan Cali, Siidow Maxamed Yuunis iyo Xaajow Nuur Cabdiraxmaan. Avokaato Maxamed Xasan Maxamuud, avokaato Marooko, ayaa galka baarista uga waramay inay qoysasku mar walba doonayeen in ciidamada Uganda qoraal ahaan ku sheegaan waxa la kala qaadanayo iyo sida loo dhigayo qaabka uu dilku u dhacay, taasi oo uu sheegay in xilligaas ay ka warwareegayeen ciidamada AMISOM. Avokaato Marooko waxa uu sheegay oo kale in maadaama uu dilku ka dhacay Soomaaliya ay muhiim tahay inay dowladda Soomaaliya difaacdo muwaadiniinteeda.
Dowladda Soomaaliya iyada ayaana represent garaysa. Waxa lala dhiil garaynayana waa dowlad jurisdictionka meesha waxa ka dhaceena waa dhul Soomaaliyeed, ciidankuna waxay u joogaan dowladda Soomaaliya u joogaan. Marka anaga waxaan ka rabno waxa waaye in official maaragtay politically in arrinta la galo oo loo sheego in aanay suurtagal ahayn in ay shacab inta dilaan oo saas ay uga tagaan inaysan suurtagal ahayn, oo arrinta compensationka ay ka qayb qaado dowladda maaragtay hadda jirtaahu ay u sheegto dowladdaas hadday xiriirka ay xumaynayso iyo hadday samaynaysaba iyagaa og, laakiin processkii diblomaasiga ahay inay iyagu galaan. Haddii ay fulin waayaanna ay naga kaalmeeyaan as legal aid, inay naga kaalmeeyaan dacwadahaas aan rabno inaan ku qaadno ciidankaas waddanka jooga maaragtay jibiyey qawaaniinta adduunka ah, in wax laga qabto, inay naga kaalmeeyaan, saas aan dowladda ka rabnaa. Waana bilaabi doonaa hadda aniga London aan jooga, ballankeenu wuxuu yahay haddii aan Soomaaliya ku laabto mar dhow inaan arintaas approach garayno, xukuumadda hadda jirtanana u tagno. Waxaana filayaa inay positive noqon doonto.
Caasha Salaad Ciid oo ku nool degmada Dayniile waa hooyada marxuum Cabdifataax Salaad Maxamed oo 24 jir ahaa markii uu dhimanayay bishii Janaayo 2017. Dilkiisa waxaa lagu eedeynayaa ciidamada Uganda ee ku sugnaa deegaanka Arbacow ee duleedka magaalada Muqdisho, saldhigaasi oo ka mid ahaa kuwii ay dhowaan wareejiyeen ciidamada ATMIS. Waxay iga warantay sida uu wiilkeedu u dhintay.
Wuxuu ka dhacay afkooyay iyo xamar intuu dhacaysa dad isku xariijisa.
Marka bal shilkani siduu u dhacay faahfaah.
Shilku wuxuu dhacay kulli isagoo kasoo rakaabsaday afkooyay kasoo socda oo xamar usoo rakaabsaday, oo wuxuu ka horimaaday gaarigan oo baabuurtaan xamar ka baxda ka horimaaday wadada unbuu ka booday uu ka leexan tagay bay ku qaadeen. Marka saas u dhacay shilku. Marka
kabacdi maxaa samayseen?
Maxaan samayn lahayn baa qadarti ilaahay dhacday, maxaan qaban karnaa kulli baawurtii marka galabta laga dabatay oo lasoo qabtay ayaana saldhigoodii maasha allah qooday, waxbaa qoraa qaal la qoro waxbaa la kala gudbiyo kulley badmaa qaa meel ku biyo baasha kabacdaan intaas ayadoo intaas la wadaba uga qoraalkaasi waxaa socdaan.
Waa garta marka hadda waad ila soo xariirteen guriyahaan baad ila soo xariirteen, ma waxaad doonaysaan kiiska inaad soo nooleysaan? Ujeedadaad ila soo xariirteen waa maxay?
Waa kiiska ina nooladeen naa xuquuqdii saxan kuleena maal nala saaro heer inta laga gaarka laga gaaro.
Maxaad doonaysaa hadda adiga hooye ahaan?
Waxaan doonaa anigu hooye ahaan waxaan kuleenahay in wax nala qabto, waxaan kuleeyahay in dowladda iyo wixii muslimiin oo dhan iyo waxaan kuleenahay caalamka wax nalaga qabto, xuquuqdiisi meel nala saaro. Kuley ninkaas waan dhaafe ilaa jinada firdowsa bushaarne intaas oo codsanayna.
Dhacdo kale oo lagu eedeynayo howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya waxay dhacday bishii August 2017, waxayna ka dhacday meel u dhow tuulada Maykaarey oo aan ka fogeyn magaalada Garbahaarey ee gobolka Gedo, halkaasi oo lagu dilay 3 qof oo rayid ah. Dilka 3 qof waxaa lagu eedeynayaa ciidamada Itoobiya ee ku sugan deegaanka Garbahaarey. Ducaale Cali Muuse waa afayeenka 3 qoys ee ay ka dhasheen dadka dilka loo geystay.
Waxaa noo sheegay nimankii geel bay meeshii ka fuliyeen, meeshiina shabaab iyo nimankii baa ku diriray baa la yiriya warka ayo telefoonadoodii baa la waayey, sidaasaa lagu raad qaada, sidaas iyadaana nimanka raadkooda ku baxay oo lagu helo magarad. Dad reer baadiyo meesha joogay yaana soo sheegay maalinkii habeennimadii in markii nimankii la waayey waa lagu maqan yahay la yiri dadka ayagaaba aagi aaday dadka ayaga ahaa baa soo sheegay magarad
marka maxaad sameeyseen marka kadib maxaad sameeyseen
annagu meydka nagi baan soo qaadanay hadee meyd waajib uu leeyahay hadii la helo in la duwaa waajiba waa duuniyey wadadii uu lahaa baan marinay naxariir baan damacnayn la sameyna waa noo suurtageli weyday waan soo baxnay annagoo todoba oday ah xamar baa nimid safar dheer baan usoo galnay inaan la kulanaan damacnay kulanka isaga ahaa waxaan nimid bishii 11aad baan nimid ilaa iyo aminkaana wax jawaaba kama hayno haddii laba dhib baan haysto dhibkii naloo geystay oo dadkii nagala laayay yo annagoo odayaalka odayaal ahaana xamar godoon ku aho waxna la hadlan aan laanahay labadaas dibna waa qabnaa
maxaad ka doonaysaan amisom atmis baa hadda la yidhahday
atmis waxaan ka doonaynaa magdhow baan ka rabnaa saddexdaas nin oo shacabka ah oo labana geela ay la joogeen nina dameerka dhaanka u watay oo dulamka iyo baalkii gardarada ay ku dileen baan magtoodi ka rabnaa magarad
waayo wax yar iiga sheeg marxumiinta dhintay adoo ku bilaabaya cabdulaahi cusmaan cige da-diisa waad sheegtay 77 jiray laakiin caruur ma ka tegay ehelkiisa bal wax yar iga sheeg tuulada uu ku noolaa
cabdulaahi cusmaan ciye waa nin 77 jir aha caruur badan buu leeyahay caruurtiisiba hataa caruura sii dhalay anigu hadda intaas weyna ma dhihi kare laakiin ninkaasuu 20 asagii dadkii dhalay iyo dadkii sii dhalay waa dhihi saan filaya magarad ninkan kale axmed xuseen cilmi wax haddada kama tegin cabdulaahina nin yar laakiin ninkaas baa dadkiisi iyo agoontiisii ay tuuran tahay ninkan cabdulaahi ah ninkii dhalay oo cali xuseen cilmi la yiraahdo oo axmedna uu la dhashay ninkaas isagana caruurtiisii caruur badan buu leeyahay oo dad waxaa u jooga markay u yaraata 12 qofa oo laba bahooda
madaxa howlgalka cadmis ee soomaaliya maxamed alamiin suweef ayaa galka baarista u sheegay in howlgalku uusan haysanin dhaqaale uu ku wada bixiyo magdhowga iyo xaqsiinta dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay iyo kuwa hantidu uga burburtay gacanta ciidamada cadmis oo horeyna loo dhihi jiray amisom madaxa howlgalka cadmis maxamed alamiin suweef waxa uu galka baarista u sheegay in ilaa haatan ay laba kiisun ka bixiyeen magdhow madaxa howlgalka cadmis ee soomaaliya maxamed alamiin suweef waxaan weydiiyey inta kiis ee xilligan u diiwaan gashan amisom ee ay baarayaan ama lasoo gebagabeeyey kuwaasi oo isugu jira dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay gacanta ciidamada amisom oo haatanna ah cadmis
I can say maybe like 74 cases and but the major
waxay la tahay qiyaas ahaan ilaa 47 kiis laakiin shilalka waa weyni waxaan dhihi karnaa waa 5 oo aad loo wada yaqaan sida tan lagu sheegay ee ka dhacday marka laakiin guud ahaan shilalka dhacay waxay ka badan yihiin 70
maxamed alamiin suweef waxa uu ii sheegay in muddada baaritaanka iyo in magdhow la siiyo ehelada dadka dhibanayaasha ah ay muddo dheer qaadato sidoo kale waxa uu ii sheegay in howlgalku uu wax ku biiriyey duugta ama daaweynta kiisas kale waxa uu ii sheegay oo kale in mid ka mid ah waddamada ciidamada u soo diray soomaaliya ay wax siiyeen ehelada askar soomaali ah oo la dilay 2018 suweef waxa uu intaas ku daray in waddamada qaarkood ay bixiyaan waxa ugu yeedhay excretia payments oo ah lacag un garasho ah oo aan magdhow ahayn oo la siiyo ehelada dadka uu dhibku soo gaadhay tusaale ahaan waxa uu soo qaatay $100,000 ee dollar ee la siiyey ehelada dadkii lagu dilay nawaaxiga Golweyn waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in ehelada dadka lagu dilay Golweyn aysan helin magdhow waxa uu intaas ku daray oo kale in dhowaan mid ka mid ah waddamada ciidamada u soo diray soomaaliya ay iyaguna wax siiyeen ehelada qof caruur ah oo ku dhintay shil baabuur oo ay ku lug lahaayeen ciidamada amisom eheladaasi oo uu sheegay in la siiyey $20,000 bishii Noveembar ee aynu soo dhaafnay waxa uu sheegay in waddamada ciidamada soo diray ay qaarkood go'aansadeen inay si toos ah ula xaaltamaan dhibanayaasha hase yeeshee waxaa jira ayuu yidhi kiisas lasoo gebagabeeyey oo sugaya in lacaga loo helo waxaan doonayaa ayuu yidhi inaan dedejiyo soo xirista kiisaska dadka ku dhaawacmay iyo kuwa lagu dilay gacanta ciidamada amisom waxaan doonayaa ayuu yidhi inaan arrintaasi dedejiyo si aan miiskayga u nadiifiyo maxamed alamiin suweef waxa uu intaas ku daray in atmis aysan lacag u haynin inay magdhow siiyaan ehelada dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay gacanta ciidamada atmis oo hore u ahaan jiray amisom balse ay qabteen bandhigyo ama roadshow oo ay doonayaan in wadamada qaarkood ay lacag siiyaan Amisom si ay iyaguna magdhow u siiyaan ehelada dadka dhintay ama dhaawacmay. Waxa uu ii sheegay in wadamada uu xiriirka la sameeyey ay ka mid tahay dalka Imaaraadka Carabta. Maxamed Alamiin Suweef waxa uu iga warramay lacagta uu u baahan yahay inta ay la'eg tahay.
Estimatively, I can say maybe two million. Two million is not a big amount, but.
Waxaan dhihi lahaa ilaa 2 million. Ma aha lacag badan, laakiin hawlgalku sida hawlgallada kale waxa uu ku tiirsan yahay qaaraanka wadamada aan iskaashiga leenahay oo ay ugu weyn yihiin midowga Yurub iyo Ingiriisku.
But what I'm trying to do is to push other non-classical partners who are very close.
Waxaan samayn doonaa in aan ku cagaadinno wadamada aan taariikh ahaan waxba nagu biirin jirin, laakiinse ku dhow Soomaaliya dhinaca xidhiidhka taariikhiga ah iyo dhaqankaba. Tusaale, wadahadal aan dhowaan la yeeshay Abu Dhabi wuxuu lahaa yididiilo in loo bandhigo wadamada Khaliijka. Waan ka shaqaynayaa taas. Waxay ku jiri doontaa halka ugu sarreysa ee waxyaabaha mudnaanta ii leh, sababtoo ah dadkaasi way nugul yihiin waxayna u baahan yihiin taageeradeenna.
Maxamed Alamiin Suweef waxa uu carabka ku adkeeyey inaysan jirin cid magdhow ka bixin karta naf baxday. Maxamed Guureed waxa uu horey la taliyay dhinaca farsamada ugu soo noqday qaybta dabagalka iyo falanqaynta ee dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta gacanta ciidamada Amisom. Waxa uu la soo shaqeeyey intii u dhaxaysay sannadihii 2015 ilaa 2017.
Amaadsantay Haaruun. Markaan Amisom aan la shaqeynayay, xogta waxaana loogu soo tegi jiray anagoo xafiiskayga wuxuu ahaa lana force commanderka xafiiskiisa, macluumaadka sekretarada ka yimaadaan bay noo soo gudbin jireen. Markaasaa wala socotid Amisom operation badan oo offensive bay gelin ilaa markii laga soo eego 2016-kii. Marka xog badan nuti imaan heleen, laakiin badanka xogta waxay nooga imaneysay mediaha, wararka local newska Soomaaliya iyo social mediaha ayay nooga imaneysay. Marmarna u dhici jirtay in Soomaali boolis kuna soo sheegaan xog accident dhacay oo aanan laakiin Amisom aan ka helin. Laakiin dib baan ugu noqon jirnay markaan helnay informationka mediaha, sektoradan weydiin jirnay verification process oo dib u baadhin anagu kudaygan isku noqonaynan aan xogta xaqiijinaynay waxa la sheegay inay dhaceen ama inay dhaceen. Marka su-aashaada loo fiirsado, sektaradu way kala duwan yihiin macluumaadka inoo soo tabin jireen. Sida la socotay, sektaradu aad bay u kala mashquulsan yihiin. Sektarka ugu hawl badnaa waxaa sektar 1 oo ciidamada Uganda isku ka shaqeeyo. Sektar kale labaad oo kuxigana wuxuu ahaa sektar 2-6 oo Burundiyas ka shaqeeya. Labadaa sektar waxay kaga duwan yihiin sektarada kale. Raashinkooga iyo shidaalkooga Muqdisho looga qaadaa waxaa la geeyay gobollada ay geystaan. Marka waxaa caqabada ku ah markay wadooyinka marayaan in amba wax qarax loo geliyo, amba dagaal, amba dad wadooyinka jiidadkooda yaryar inay dad jiiraan. Marka mar walba xogta waxaan heli jirnay. Sektarada naga sii fogfog sida sektar 3-2-5 xogtooda si rasmiya mar walba nooguma iman jirin, laakiin waan heli jirnay hadday wax dambi dhacaan inay soo tubiyaan.
Bal waxaad sharaxdaa shuruucda Amisom haatanna ah ATMIS uga taala magdhow bixinta qofka ay gacantooda ku dhinta ama ku dhaawacma.
Xafiiskan civilian casualty tracking markuu abuurmay, waxa qawaaniin oo xagaya Amisom hadday dambi galaan ma jirin. Marka xafiiskaygu wuxuu ku hawlsamay inuu sameeyo waxa la yidhaaho SOP amba standard operating procedure oo tusaya hadday Amisom dhaawac geysato amba dil amba wax property damage, hadday dad wax alaab ay ka jabiyaan siday u xaqin lahaayeen. Marka African Union male amba mishinada kale African Union sida South Sudan amba Mali ka jira male ayagana procedure. Marka waxaa noqotay inaan anagu develop gareyno. Marka ka Amisom Amisom waa in la ogaado waxay kula jirtay agreement dowladda Soomaaliya federaalka oo taas oo sheegaysa inay aan ciidamada Amisom invitation dowladda federaalka Soomaaliya ka helin ku shugaan inay amniga sugaan. Marka agreement kaas ayaa basis noo ah. Marka SOP-gan aan anagu develop gareyno waxaan ku xaqnay and waxa la yiraahdo excretion payment amisom and wax samadoon ah amba wax niyad wanaaga lacag bixinaysa laakiin inay dambi qaadanin amba waxa la yiraahdo liability inay qaadanin mas'uuliyadda ka dhacday ciidamada amisom haday khald galaan waxa ku dabaqmay qawaaniinta wadankooda ay ka yimaadeen qawaaniinta Soomaaliya kuma dabaqmayaan ciidamada amisom marka u timaada dilka excretion payment ka loogu tagay ama samadoonka qiimaha ku qiimeynay waxay 10,000 wixii daawaca amba property damage na ugu badnaan wuxuu ahaa 10,000 amba wixii ka yar inay ciidamada amisom ay ku bixiyaan laakiin intii aan joogay 2015 ilaa 2017 dhammaadkiisa wax paymentna ma bixin because amisom ma haysatin capacity amba resource ee lacagta inay ku bixiso.
Dadka dhibanayaasha ah iyo ehelkooda maxay yihiin caqabadaha ka haysta siday cadaaladu heli lahayd?
Caqabadaha ugu waaweyn hor jooga dadka waxa weeyaan kaysaskooda marka hore yar adagtiin toos u soo tabiyaan waa amisom waxay dhexdegan yihiin Muqdisho headquarterka xalane marka dadka civilianku ay ku adagtay mar walba si fudud inay ku soo gaaraan xalane intii oo xafiiskiga ku yaalay marka taasi waa number 1. Number 2 na baaritaanku marmar aad buu u raagaa bilada dheer buu qaataa marka intii sugayaan taasina waqti dheer bay ku noqotaa. Iyo ta saddexaad oo ah marka baaritaanku dhamaado amis dadkii la xaqi lahaa amisom cases badan oo weli la xaqin amba dadkii wax magdhow laga bixin ayaa jira marka taasina weli way sugayaan dadkii intii aan jiran cases-kii aan ogaa weli magdhow wax magdhow may helin oo taasina waxa uu sababa amisom miisaaniyad ku filan oo cases-ka lagu xalin lahaa may helin weli.
Inkastoo ciidamada ADMIS ay qaateen mas-uuliyadda kiiska Golweyn oo ay sheegeen inuu ka duwan yahay kiisaska kale, haddana Maxamed Alamin Suweef waxa uu galka baarista u sheegay in ciidamada ADMIS ay inta badan ku sugan yihiin goob dagaal ama khilaaf ayna ka dhalan karaan dhibaatooyin aan loo qastin. Sidaasi darteedna ciidamada ADMIS ay ku adag tahay inay dhabarka u ritaan. Tusaale ahaan waxa uu sheegay inay jireen 6 qof oo ku dhimatay dagaal dhexmara ciidamada qaybta shanaad ee Amisom iyo Al-Shabaab. Waxaa meeshaas ka dhacday ayuu yiri rasaasi isweydaarsi iyo qarax. Qofna ma sheegi karo ayuu yiri inay dadkaasi dileen ciidankeenna ama inay ku dhinteen qaraxa iyo rasaasta ka yimid dhinaca Al-Shabaab. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.